πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θέλω να είναι ήσυχοι, απόλυτα ήσυχοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας και οι γονείς. Η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι διασφαλισμένη.
Οι πανελλαδικές ξεκινούν λοιπόν αύριο υπό τη σκιά των κυβερνοεπιθέσεων στην Τράπεζα Θεμάτων, με τους αρμόδιους πάντως να διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους ότι οι εξετάσεις θα εξελιχθούν κανονικά και ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Χαρακτηριστική δήλωση μόλις ακούσαμε που έκανε εδώ στο σταθμό μας ο κ. Κόπτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Η εξέλιξη αυτή πάντως με τα προβλήματα στην Τράπεζα Θεμάτων, με τα προβλήματα ουσιαστικά στις ενδοσχολικές εξετάσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενότητων ανέβηκαν και για ένα ακόμα θέμα, τη φορολογική πολιτική και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε θέσεις μάχης λοιπόν η πολιτική αρχηγή με μπαράζ ομιλιών, συνεντεύξεων και περιοδιών στον δρόμο προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 31 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση των ήχων σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με φόντο τα φορολογικά, το προεκλογικό πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο για στην Κρήτη ο κύριος Μητσοτάκης, στη Νίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στη Χίο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τη διαβεβαίωση ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα εξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια έδωσαν τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συστάσεις προς τους καταναλωτές για ιδιαίτερη προσοχή στα συμβόλαια που συνάπτουν με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε διαθεσιμότητα 5 συνοριοφύλακες στον Εύρο διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση. Παραμένουν στο Βενιζέλη νοσοκομείο τα τρία παιδάκια που εγκατέλειψε η μητέρα τους. Άγνωστη η τύχη τους, ακατάλληλη κρίθηκε η μητέρα. Νέα 24ωρα επεργία για τους εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος μετά το εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την προεκλογική μάχη στο δρόμο προς τις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ισχυρή εντολή διακυβέρνησης για πολλές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ρίζει για το ρετυρέ της κεντροαριστεράς. Επανέλαβε πως το αποτέλεσμα της κάλπης δικαίωσε την ευπρέπεια, κόντρα και συντοξικότητα και ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πλέον είναι μόνο εφησυχασμός. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, προτρέποντας τον πρόεδρο του Πασοκινά να μείνει στην αντιπολίτευση και να τσακώνεται, όπως είπε, με τον Αλέξη Τσίπρα.
Η ευθύνη είναι βαριά όταν ο ελληνικός λαός σε εμπιστεύεται με ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Όλοι οι άλλοι κρύβονται. Ο κύριος Ανδρουλάκης μας είπε, προσέξτε, ότι και 149 βουλευτές λέει να έχει η Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Με ενδιαφέρει να μείνω στην αντιπολίτευση. Του λέω πολύ καλά κάνεις, μείνε στην αντιπολίτευση λοιπόν, να τσακώνεσαι μαζί με τον Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία της αντιπολίτευσης και άσε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά. Γιατί στις εκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση, για κυβέρνηση ψηφίζουμε σε κάθε εκλογή.
Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτοδυναμίας για μια ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε αντίπαλο τον εφησυχασμό εν ώψη των νέων εκλογών.
25 Ιουνίου η χώρα θα έχει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πιο απαραίτητη σήμερα παρά ποτέ.
Μπορεί στην επόμενη Βουλή να μπουν περισσότερα κόμματα. Αυτό για όσους δεν γνωρίζετε καλά την αριθμητική του εκλογικού νόμου σημαίνει ότι ο πύχης της αυτοδυναμίας αυξάνεται. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να πετύχουμε ένα υψηλό ποσοστό για να έχουμε σίγουρα μια ισχυρή κυβέρνηση. Θα το πετύχουμε αυτό το ποσοστό. Αντίπαλος μας είναι ο εφησυχασμός και σύμμαχός μας είναι η δυναμική του κόμματός μας.
Συνεχίζεται λοιπόν η διήμερη επίσκεψη του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα περιοδεύει στα Χανιά και στο Ρέθινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά, Άγιο κύριος Μητσοτάκης, ακούσαμε, στέλνει μήνυμα για αυτοδυναμία στις εκλογές, ζητώντας από τους πολίτες να μην εφησυχάσουν. Ταυτόχρονα όμως συνεχίζει τις βολές εναντίον τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Ανδρουλάκη.
Ακριβώς, η Κρήτη είναι γαλάζια και θα παραμείνει γαλάζια επί Κυριακού Μητσοτάκη, τονίζοντας πως ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα, δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως την επόμενη κάλπη δεν πρέπει να υπάρχει κανείς εφησυχασμός. όλοι όσοι μας ψήφισαν και, να μας ξαναψηφίσουν και ενδεχομένως να κερδίσουμε και ακόμα κάποιους νέους συμπολίτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και αναφέρθηκε στους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και τη μία μέρα μας λένε ότι θα αυξήσουν ξανά τη φορολόγηση στις εισφορές. Τώρα έρχεται το Πασό και μας λέει περίπου ότι θα αυξήσει τον ΕΣΓΙ, θα αυξήσει τη φορολόγηση στα μερίσματα. Κάθε μέρα λένε και κάτι διαφορετικό. Ίσως, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν, επειδή ήδη έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες να κυβερνήσουν τη χώρα. Ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα μείνει, ποιος θα είναι αντιπολίτευση, είπε χαρακτηριστικά. Τον ακούσαμε και στο απόσπασμα. Ναι. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και πάλι θα μας εμπιστευτούν οι πολίτες με μεγαλύτερα ποσοστά και θα μας δώσουν τη δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας, να δουλεύουμε για το καλό όλων. Αυτό που έκανε τη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών της αντιπάλων είναι ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Δώσαμε λύσεις, κρατήσαμε την κοινωνία όρθια εν μέσω μεγάλων κρίσεων και φυσικά μιλήσαμε και για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον του τόπου και για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Και το ποσοστό που πήραμε ήταν μια επιβράβευση για τη σοβαρή δουλειά που κάναμε επί 4 χρόνια. Πριν από λίγο θα πρέπει να πούμε πως και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σκέτσος, σημείωσε πως στις 25 Ιουνίου το βράδυ θα πρέπει να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση με ασφαλή αυτοδυναμία και αυτό είναι το διακύβευμα της προσεχούς κάλπης. Ο κ. Σκέτσος έκανε λόγο για πληθώρα fake news τις τελευταίες μέρες και ως πρώτο παράθεση στα όσα συνέβησαν με την Τράπεζα Θεμάτων για την οποία η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ήταν φιάσκο του ψηφιακού κράτους. Άφησε διεχμές ο κ. Σκέτσος για προσπάθεια επηρεασμού ενώπιση των δεύτερων εκλογών, επισημένοντας πως τέτοιο μέγεθος επίθεσης δεν είχαμε ξαναδεί και στοχεύει αυτή την ευαίσθητη πολιτική περίοδο. Τόνισε δε πως το 19 η χώρα ήταν γυμνή σε θέματα κυβερνοασφάλειας και έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά βήματα ενώ προβλέπονται συγκεκριμένα ποσά στο Ταμείο Ανάκαμψης για την θωράκιση της χώρας σε ανάλογες επιθέσεις.
Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα, Άγη, που θίγεις τώρα, που είπε ο κ. Σκέρτσος. Έχει να κάνει με την κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων. Το άλλο έχει να κάνει με την φορολογία. Το πρωί είχαν μια αντιπαράθεση με την Πόπη Τσαπανίδου, Άκη Σκέρτσος, σε τηλεοπτικό στούντιο, αναφορικά με τον έκτακτο φόρο στα υπερέσοδα επιχειρήσεων. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί αυτό βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.
Την πράξη, να μου πείτε. Λέτε, στις πρώτες 50 μέρες με πράξη τομοθετικού περιεχομένου, εγώ κάνω τρεις κοινωνικές παρεμβάσεις.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Με αντίστοιχη πράξη θα πάρετε τα λεφτά και από πού. Διότι δεν υπάρχει ο ίδιος χρόνος.
Παρακαλώ. Από τα υπερέσοδα.
Έκτακτο φόρο, είπατε, στα υπερέσοδα μεγάλων εταιριών.
Δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ φορολόγηση στις επιχειρήσεις στις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό λέτε, έχετε σημειώσει υπερέσοδα.
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φόρος,
φαντάζομαι μέσα στην ΑΔΕ, μέσα στα δημόσια στοιχεία μπορούν να βρεθούν.
Αυτό σημαίνει φυγή επιχειρήσεων, φυγή επενδύσεων και ανεργία.
Των υπερκερδών.
Αυτό απαντάει.
Για να λέτε τα υπερκέρδη πώς ορίζονται, μπορείτε να μας πείτε.
Τα υπερκέρδη ορίζονται με τον ίδιο τρόπο που τα όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές χώρες, τα φορολόγησε, εισέπραξε ποσά, τα μοίρασε σωστά στους ανθρώπους, στους πολίτες της κάθε χώρας. Είναι κάτι που έχει σημειωθεί.
Εσείς για ποιες εταιρείες μιλάτε, κυρία Σαπανίδου?
Όπως σημειώθηκε αυτές που έχουν σημειώσει υπερέσοδα, αγαπητέ κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Θέλετε να γίνω ΑΔΕ? Θέλετε να γίνω εμποριακός?
Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Άγια, από την αντιπαράθεση του κύριου Σκέρτσου με την κυρία Τσαπανίδου. Η φορολογία λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της κόντρας. Μερίσματα, δηλαδή γονικές παροχές και μεγάλες επιχειρήσεις προκαλούν νέες εντάσεις.
Και ανάμεσα σε αυτά, ο κύριος Σκέρτσος ουσιαστικά ανάπτυξε αναλυτικά τις θέσεις και της κυβέρνησης, απαριθμώντας 10 ψευδείς ειδήσεις που παρουσιάζονται. Πια μιλάει ο κύριος Σκέρτσος, θα πρέπει να πούμε, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα θέματα της φορολόγησης, αλλά και για την κοινωνική ασφάλιση και κάλυψη των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ, τη μείωση μισθών σύμφωνα με την περσινή έκθεση του ΟΣΑ, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου στα καύσιμα, τις απευθείας αναθέσεις και την εξοικονόμηση δαπανών και τους πληστηριασμούς. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, το οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάτικου που κοστίζει 10 με 11 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά με τις αιχμές ότι η Χαριλάτικου επιχειρεί να λιεύσει από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να καταθέσει υπεύθυνη οικονομική πρόταση. Και μιλάνε πλέον για κρυφή ατζέντα που, όπως είπε ο κ. Σκέτσος, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, την αποκάλυψαν η κύριε Κατρούγκαλο και η κυρία Φωτίου, αλλά έχει και το ΠΑΣΟΚ, την αποκάλυψαν οι μαρτυριάδες νούμερο 2 που είναι η κύριε Δονής και Χρονοπούλου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Δουλάκη. Και είπαν πως θα αυξήσουν το φόρο στα μερίσματα των επιχειρήσεων, θα επιβάλλουν έκτακτη φορά στις μεγάλες επιχειρήσεις και θα επαναφέρουν και τη φορολογία στις γονικές παροχές. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα απολύτως ρεαλιστικό, ανέφερε ο κ. Κέρθος, και απολύτως συναρμονισμένο με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης όπως διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα μέτρα, είπε, έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, με τα πρωτογενή πυρελινάσματα για τα επόμενα 2 χρόνια, για τα επόμενα χρόνια 23-26, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αλλά και ενταγμένα και πλήρως προσαρμοσμένα με όλα τα μέτρα της αύξησης των συντάξεων, των μισθών στο δημόσιο, αλλά και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην βουλευτής μάλλον και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, τόνισε ότι στην περίπτωση που εισέλθουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, τότε ανεβαίνει πολύ ο πύχης της αυτοδυναμίας. Σημείωσε δε ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν ο λαός δεν επιλέξει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, να προκύψει τότε πίεση για συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα όπως και με το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που βάζω στο τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο αρνείται τη συγκυβέρνηση. Αυτό που βάζω στο τραπέζι είναι την ανάγκη να έχουμε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς διότι στην περίπτωση που δεν θα έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ανοίγουν εκ των πραγμάτων άλλα σενάρια, τα οποία σενάρια θα έφερναν αυτού του είδους τη δημοσιονομική διαχείριση στο προσκήνιο.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σκυλακάκη. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, στην τηλεοπτική του συνέντευξη, παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε την παρέτηση μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του στις 21 Μαΐου. Δεν λιποτακτώ ούτε χθες ούτε αύριο, όταν το καράβι βρίσκεται στην Τρικυμία, ο καπετάνιος έχει την υποχρέωση να μην βουτήξει στη θάλασσα, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όφιλε να αγωνιστεί για να αποτραπεί η πανοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό που σκέφτηκα είναι η παρέτηση. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο συνέστημα και δεν ήταν και φευγαλαίο. Ήταν κάτι που με βασάνισε αρκετές ώρες. Αρκετές mm-hmm. ώρες και μέρες. Όταν όμως ξεπέρασα το σοκ, συνειδητοποίησα ότι το μόνο που δεν έχω δικαίωμα να κάνω είναι να λιποτακτήσω. Mm-hmm. Δεν έχω δικαίωμα απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο 1.200.000 ανθρώπους που μας ψηφίσανε εκείνη την Κυριακή της ΣΥΤΑΣ, απέναντι στα δεκάδες χιλιάδες μέλη μας. Δεν έχω δικαίωμα να λιποτακτήσω και να τους αφήσω μόνους σε μια δύσκολη στιγμή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στις κάλπες λοιπόν με στόχο την ανατροπή των συσχετισμών με τον Αλέξη Τσίπρα να επισημαίνει πως η απλή αναλογική έφερε στρατηγικό εγκλωβισμό καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν βρήκε ανταπόκριση από κανέναν.
Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είμαστε κόμμα συμπλήρωμα, κυβερνητικό συμπλήρωμα της δεξιάς. Άρα δεν έχουμε κανέναν άλλο στόχο παρά μονάχα να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ανάσας και στήριγμα για την κοινωνία.
Απόψε στις 7.30 ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί στη Νίκαια στην πλατεία 17 Αυγούστου την πρώτη του προεκλογική ομιλία εν ώψη των εκλογών της 25 Ιουνίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάξη τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ο κύριος Τσίπρας, αν και παραδέχθηκε πως σκέφτηκε την παρέτηση του βράδυ των εκλογών, επανέρχεται δρυμύτερος τώρα και δίνει το σύνθημα για την επιστροφή στην εκλογική μάχη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Απλά να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Ταπανίδου, της εκπροσώπου τύπου, όσον αφορά τα οικονομικά και την ασυλία στα υπερκέρδη. Η κυρία Ταπανίδου λέει ότι το 22 μόνο οι ισολογισμοί των εταιριών ενέργειας και διήλυσης κατέγραψαν υπερκέρδη πάνω από 6 δις. Το μέσο νοικοκυριό όμως δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα από την ακρίβεια και τη λαϊλασία του εισοδήματος. Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Στην Ελλάδα υπήρξε ασυλία στα υπερκέρδη και αποδυνάμωση των νοικοκυριών μέσω του υψηλού ΦΠΑ. Αυτή είναι η εσχροκέρδεια του κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Τσαπανίδου, δεσμεύεται να στηρίξει τις ανάγκες κοινωνικής πλειοψηφίας. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται διεύρυνση της λαϊλασίας του εισοδήματος και της περιουσίας μισθωτών και μικρομεσαίων και φοροασυλία στους λίγους και ισχυρούς φίλους της. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της κάλπης. 25 Ιουνίου καταλήγει η κυρία Τσαπανίδου.
Φαίνεται ότι στην αρχή αυτού του δρόμου για τις νέες κάλπες, Βαγγέλη, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα το οικονομικό και τα φορολογικά βεβαίως.
Έχω την εντύπωση πως ναι, δεν έχεις καθόλου άδικο, διότι βλέποντας και τις αντιδράσεις από τις χθεσινές δηλώσεις των υψηλόβαθμων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την πολιτική επικαιρότητα, έχω και εγώ αυτή την αίσθηση, σαν και σαν Γρηγόρη, ότι η επόμενη προεκλογική περίοδος που ξεκίνησε και επίσημα τυπικά μάλλον εχθές,
θα έχει επίκεντρο την οικονομία και τα φορολογικά. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό δεν ήταν και την προηγούμενη περίοδο. Έτσι δεν υπήρχαν οι παλινοδίες και τόσο του ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε χτες ο Αλέξης Τσίπρας ομολογώντας ότι υπήρξαν παλινοδίες πολλών στελεχών μας. Ζούσαμε σε μια διαδικασία Βαβυλωνίας και δεν μπορέσαμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Χθες ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είπε ότι σκέφτηκε ομολογουμένως όχι μόνο τις πρώτες ώρες αλλά και τις πρώτες μέρες την υπόθεση της παραιτήσεώς του. Είπε ότι δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπος, ναι, πληγώθηκα, πάθαμε σοκ όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν μου ήταν εύκολο να το ξεπεράσω. Σκέφτηκα όμως ότι δεν δύναμαι να λιποτακτήσω, δεν πρέπει να λιποτακτήσω και πρέπει να στηρίξω το κόμμα μου σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια να φορικά με τους στόχους του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι είμαστε ρεαλιστές. Όμως πάμε για να νικήσουμε. Δεν πάμε ούτε για να κρατήσουμε τα ποσοστά μας, ούτε για να γίνουμε συμπλήρωμα της δεξιάς. Πάμε να νικήσουμε και με ρεαλισμό σε αυτό το στόχο, αναφορικά με το αν βλέπει προοπτικά την κάποια γυναίκα ως πρωθυπουργό ή ως αρχηγό κόμματος. Βεβαίως όλων στο μυαλό μας φωτογραφήθηκε η Εφή Αξιόγλου, έτσι δεν είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το εύχομαι. Μακάρι να συμβεί αυτό στην Ελλάδα, το έχουμε δει στην Ευρώπη. Το εύχομαι να υπάρξει κάποια στιγμή γυναίκα πρωθυπουργός. Βέβαια, το γυναίκα δεν σημαίνει και απολύτως, αλλά χρειάζεται ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει. Αναφορικά με τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο, είπε ότι όλοι έχουμε ευθύνες. Εγώ έχω τις μεγαλύτερες. Δεν πήρε πίσω την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Τόνισε μάλιστα ότι εγώ δεν μιλούσα για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Δεν μιλούσα για τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής, ούτε για αυτούς οι οποίοι βιοπραγούν. Μιλούσα για τους απλούς ψηφοφόρους. Αρνούμενος στις δηλώσεις τελεχών του περί ιδιοκτησίας των ψηφοφόρων, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί όταν μας ψηφίζουν να είναι καλοί ψηφοφόροι και όταν δεν μας ψηφίζουν να είναι κακοί. Μίλησε όμως για την ανοριμότητα του πολιτικού συστήματος, Γρηγόρη.
Και επειδή είμαστε στο δρόμο προς τις νέες κάλπες και είναι λογικό τα κομματικά επιτελεία, με αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, έχουμε μια κόντρα διαδικτυακή τις τελευταίες ώρες, Βαγγέλη, ανάμεσα στον κύριο Πλεύρη και στον Νάσο Ηλιόπουλο, αναφορικά με την υπόθεση Μπελέρη στη Χιμάρα της Αλβανίας. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να διαγράψει και να βγάλει από τις λίστες τον Γρηγόρη Ψαριανό.
Ναι, αυτό ειδικά το τελευταίο είναι πολύ ψηλή. Έχουν βγει 2-3 ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, Γρηγόρη, διόρθωσε με και εσύ.
Τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον 2-3.
Τουλάχιστον 2 σίγουρα. Μία χθες και μία σήμερα, αν υπάρχει και μία τρίτη. Ειδικά για τον κύριο Ψαριανό, ο οποίος χαρακτήρισε τους καθηγητές αλήτες, ρουφιάνους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από τον κύριο Μητσοτάκη να τον διαγράψει από τις λίστες και να διακόψει κάθε σχέση μαζί του. Πολύ υψηλή τόνη. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, Γρηγόρη.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, ρωτήθηκε για τον στόχο του κόμματος στις νέες εκλογές, καθώς και αν θα τεθεί θέμα Τσίπρα σε περίπτωση που ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ο στόχος είναι να κερδίσουμε και να επιτευχθεί και μια ισορροπία στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, που να μην υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά και τόσο μεγάλη απόσταση του πρώτου κόμματος από τα υπόλοιπα. Δεν είναι καλό για τη δημοκρατία και δεν είναι και καλό για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απέναντί του κανέναν άλλον εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Οι αντιπαραθέσεις με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι στήρες.
Θα μπει θέμα Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν θα μπει θέμα Τσίπρα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, προς το παρόν τουλάχιστον. Και αν προκύψει, θα αντιμετωπιστεί
μέσα της διαδικασίας.
Και μέσα από τις διαδικασίες.
Φεύγουμε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εστίασε στο οικονομικό πρόγραμμα με όφελος για τη μεσαία τάξη και αποτυχίο εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτό που προτείνουμε για να καταλάβετε το λαϊκισμό και πώς τα μίντια στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη με την επίθεση που μας κάνουν σήμερα, έχει την εξής διαφορά. Από 5 σε 10% είναι από 3.500 σε 4.500. Για ένα χιλιάρικο, κύριε Σκέρτσο, θα αφελινιστεί η ελληνική οικονομία ή για τα δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που πουλήσατε στα φαντς και εκβιάζουν τα κοράκια, τον ελληνικό λαό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς? Ως εδώ Τέλος η ταξική φορολογική πολιτική που κερδίζουν οι λίγοι πολλά εις βάρος της μεσαίας τάξης.
Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και νωρίτερα, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής κόντρας παραμένουν τα φορολογικά. Από το Πασόκο, ο Δημήτρης Μάντζος επιμένει στα περί κλιμακωτής φορολόγησης των μερισμάτων.
Το μέρισμα δεν συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Πώς συνδέεται κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Ο φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα.
Μάλιστα.
Πώς συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας.
Ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, προανήγγειλε διατήρηση του ένφια.
Οι άμεσοι φόροι, οι οποίοι αφορούν στο φόρο γονικής κληρονομιάς, στον φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτός είναι ο ένφια,
ναι.
Είναι φόροι οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν τους έχοντες και τους πόλους. Αυτοί είναι οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να κρατηθούν και οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να μειωθούν. Είναι οι έμεσοι φόροι.
Ο πολιτικός μας συντάκτης τώρα, Νότης Ανανιάδης, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις Νότη του κυρίου Μάντζου και του κυρίου Παραστατίδη για τη φορολογία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του Προέδρου του Πασοκινάλ, νομίζω. Προηγείται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε νωρίτερα και τον ακούσαμε στο κέντρο εφαρμογής Μαστίχας στην Κελιμασία της Χίου, όπου βρισκόταν από χθες. Σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στις 7 θα κάνει περιοδία στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Πολύχνης. Τώρα, είναι σωστό αυτό που εισαγωγικά είπε Γρηγόρη, ότι η συζήτηση περί την φορολογική πολιτική της αυριανής μέρας κυριαρχεί και σήμερα στο Πασόκ. Και στα άλλα κόμματα, στην αντιπαράθεση τους με τη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπαράθεση του Πασοκινάλ με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε τον βουλευτή του Πασοκυλκής, τον Στέφανο Παραστατίδη, τη δήλωσε σήμερα σε σχέση με την ενίσχυση του φόρου έμφυα και της γονικής κληρονομιάς. Αλλά λίγο αργότερα το γραφείο τύπου διευκρίνησε ότι στο πρόγραμμα του Πασόκ δεν υπάρχει πουθενά αύξηση του έμφυα, αντίθετα αποκλιμάκωση για τους πιο αδύνατους. Είναι μια σαφής διαφοροποίηση, θα μπορούσε να πει κανείς. Για τα λοιπά, στο Πασό Κινάλ αναθέτουν σε νέα πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι και ο Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος πήγε στο Κυλκής, ηγήθηκε το ψηφοδελτίο που το κόμμα του πήγε πάρα πολύ καλά, ξεπέρασε το ΣΥΡΙΖΑ και κατάλαβε και μια έδρα. Σε τέτοια πρόσωπα, στην κυρία Σταυτάκη από το Ρέθυμνο που κέρδισε έδρα και άλλους τέλος πάντων που πήγαν καλά και είναι και νέοι, τους αναθέτει το συντονισμό του προεκλογικού αγώνα μέχρι την 25η Ιουνίου σε συγκεκριμένες περιφέρειες, τις περιφέρειές τους δηλαδή.
Βγαίνουν μπροστά τα νέα πρόσωπα δηλαδή.
Βγαίνουν μπροστά τα νέα πρόσωπα, είναι μια τακτική κατά την οποία θέλουν να δείξουν την ανανέωση, θέλουν να φτιάσουν επαφή με νέα στρώματα. Έχουν την άποψη, η Χαριλάου Τρικούπη, ότι οι νέοι ακούνε το Πασόκ, τίνουν ευήκον ους και θέλουν αυτήν την σχέση που διαφαίνεται ότι αναπτύσσεται, ή έτσι υποστηρίζουν τουλάχιστον, την συμπολογίζουν, να την ενισχύσουν. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Δημήτρης Μαντζιούς που ακούσαμε προηγουμένως ξεκίνησε από χθες τα briefings στους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Πασόκ, και μάλλον δύο θα γίνονται κάθε εβδομάδα. Βεβαίως υπάρχει η καθημερινή ενημέρωση, αλλά θα υπάρχει μια πιο θεσμική, να το πούμε έτσι, λειτουργία του εκπρόσωπου τύπου του Πασόκ και βουλευτή επικρατείας, έως και υποψηφίου βεβαίως, στην πορεία προς τις κάλπες.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς μένουμε στην προεκλογική δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ζήτησε να αυξηθούν τα αναπηρικά επιδόματα.
Το ΚΚΕ παλεύει για σύστημα υγείας και πρόνοιας αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες και όχι με βάση τις διάφορες δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, κινητοποίηση, συλλαλητήρια όπως το πέραμα για παράδειγμα και νέες περιοδίες από το Κομμουνιστικό Κόμμα στο δρόμο προς τις κάλπες.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Συνεχίζονται οι προεκλογικές εξαρτίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με συσκέψεις κομματικών οργανώσεων προκειμένου να συζητηθούν οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που πάρθηκαν προχθές και τις αναφέραμε εκτενέστερα στο δελτίο σου. Από εκεί και πέρα γίνονται κατατόπους συσκέψεις ανά όλη την Ελλάδα με το ζητούμενο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αυξήσει κατά πολύ τα ποσοστά του. Να πούμε ακόμη, Γρηγόρη, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χθες στη συνέντευξή του ζήτησε την διαγραφή χρεών της περίοδου της πανδημίας των μη μισθωτών προς τον ΕΦΚΑ, επισημένοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιπροσθέτως, Γρηγόρη, το ΚΚΕ επέριψε ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως ανέφερε, γνώριζε τις συνέπειες που επέφερε το lockdown και αρνήθηκε την πρόταση του ΚΚΕ για επιδότηση των εν λόγω ατομικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε εδώ στην ΕΡΤ σήμερα, που έδωσε μια συνέντευξη το πρωί, ότι δεν μπορεί να ασκηθεί σοβαρή πολιτική με ψέματα και μάλιστα ο ίδιος εξαπέλυσε βολές κατά του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Ευγενία.
Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αυτοί, δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν για τις φορολογήσεις. Δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Δηλαδή, είπαν χθες ότι θα αυξήσουν τους φόρους κάπου, κάπου άλλο θα τους μειώσουν. Μετά είπαν δεν εννοούσα αυτό. Είναι τραγικό, πραγματικά, το λέω έτσι κομψά, να μην πω κανένα άλλη κουβέντα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει επιχειρήν να ομιλούν για τις επιχειρήσεις.
Η ελληνική λύση είναι το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα μέσα στη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά Ευγενία ο κ. Βελόπουλος εδώ στην ΕΡΤ.
Είπε πάρα πολλά. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε ότι αναφερόμενος σε εκλογές της 21ης Μαΐου δήλωσε πως ήταν αναπάντηχη η μεγάλη διαφορά που έλαβε η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κάτι που εξέπληξε, όπως είπε, και τους δημοσκόπους, τους οποίους δεν πιστεύει. Αναφορικά τώρα με τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, έδωσε την εκτίμηση τονίζοντας ότι είναι αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ χθες, δηλαδή άσχετοι τύποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, που δεν ξέρουν τι σημαίνει επιχείρηση, να μιλούν για φορολόγηση, φωτογραφίζοντας εδώ τις δηλώσεις της κυρίας Χρονοπούλου περί αύξησης και μείωσης των φόρων, κάτι ανάλογο που έκανε και πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου ο κύριος Κατρούγκαλος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος. Συνέχισε βέβαια λέγοντας ότι δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Λένε θα αυξήσουμε, θα μειώσουμε, μετά μας λένε δεν εννοούσα αυτό, τα μαζεύουν, όλα αυτά είναι τραγικά, είπε, πρέπει όλοι να σταματήσουν. Συμπλήρωσε ακόμη σε ειρωνικό ύφος, Γρηγόρη, ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε ξαφνικά μήλον της έρητος και μεγάλος παράγοντας. Ένα κόμμα που χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Βεβαίως εξαπέλυσε βολές και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη προσωπικά, ναι, τον οποίο κατηγόρησε πως δεν γνωρίζει οικονομία. Στο ΠΑΣΟΚ είπε δεν ξέρουν τα βασικά, είναι άσχετοι και θέλουν να κυβερνήσουν. Δεν γνωρίζουν ότι οι πολυεθνικές στην Ελλάδα δεν έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς από αυτά που λέει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ότι θα εξοικονομήσει περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο Διευθυντής Ερευνών στη GPO, Αντώνης Παπαργύρης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα για το ενδιαφέρον των πολιτών για τις νέες κάλπες και ρωτήθηκε μάλιστα τι δείχνουν οι τάσεις για τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Νέα Βουλή.
Μια πρώτη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω είναι το πολύ μειωμένο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την κοινή γνώμη. Mm. Ενώ έχουμε μόλις μια απόσταση 10 ημερών από την εκλογική αναμέτρηση, ας μου τραπεί έκφραση, έχει σβήσει ο απόϊχος. Δεν πρόκειται καμία όμως δημοσκοπική αποτύπωση να μας πει με ακρίβεια, ναι, αν θα είναι σίγουρα εντός ή εκτός. Πάντως, οι τάσεις δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε και επτακομματική βουλή. Νομίζω το κόμμα του κ. Βαρουφάκη κάπως έχει λίγο μια μικρότερη δυναμική.
Οι τάσεις λοιπόν, σύμφωνα με την GPO, δείχνουν επτακομματική βουλή. Τώρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε εδώ ο ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πλοκάμια του κόμματος Νίκης στο Αγίου Όρους, ένα από τα κόμματα που έφτασαν πολύ κοντά στο να μπουν στη Βουλή στις προηγούμενες κάλπες, και έκανε λόγο για ένα τρίκ που το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να κερδίσουν ανθρώπους, όπως είπε, εκμεταλλευόμενοι το θρησκευτικό συνέστημα του κόσμου. Υπενθύμησε δε ότι και η Χρυσή Αυγή παλαιότερα έλεγε ότι έχει την πνευματική κάλυψη του Αγίου Όρους και μάλιστα χρησιμοποιούσε τους καταληψίες μοναχούς της Μονής Εσφυγμένου.
Παράδειγμα, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ την πνευματική μου ιδιότητα για να κατευθύνω κομματικά τους ανθρώπους. Αυτό είναι ανήθικο.
Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν μέσα από το αγιώρος.
Γιατί να μην το κάνουν. Γιατί να μην το κάνουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν και μάλιστα μπαίνουν στην ίδια γραμμή με αυτού του είδους τα κόμματα. Με αυτού του είδους τα κόμματα. Όπως παράδειγμα, οι καταληψίες της Μονής μας ταυτίζονται παράδειγμα με τον κύριο Βελόπουλο. Το ότι υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν, που κατευθύνουν. Και έρχονται, έρχονται και σε εμάς εκεί προς κινητές και μας λένε, ξέρεις, μας είπε ο τάδε ή μπήκε ο τάδε που πήγαινε στον τάδε μοναχό να πάει να πάρει την ευχή του για τις εκλογές ή μας έλεγε να ψηφίσετε την νίκη.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τη διαβεβαίωση ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια, έδωσαν τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις δύο προηγούμενες ημέρες με την Τράπεζα Θεμάτων και τα οποία προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Χθες, να θυμίσουμε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχθηκε 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες. Πρόκειται για την πιο σημαντική επίθεση hackers που δέχθηκε ποτέ το ελληνικό δημόσιο. Ομαλά πάντως διεξήχθησαν σήμερα ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσου Τζανακάκη.
Ομαλά ξεκίνησαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια της χώρας, καθώς δεν υπήρξαν προβλήματα με την Τράπεζα Θεμάτων όπως συνέβη τις δύο προηγούμενες ημέρες με την κατάρρευσή της λόγω κυβερνοεπίθεσης.
Τις προηγούμενες μέρες λίγο άγχος γιατί περιμέναμε μία ώρα, δύο έξω το προάβλο με τον ήλιο. Αλλά σήμερα τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν έχω άγχος, χαλαρά, θα δώσουμε.
Τις προηγούμενες ημέρες καθυστερήσαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά τα δώσαμε. Μπορέσαμε να τα δώσουμε πάλι καλά. Λίγο καθυστερημένα βεβαίως, δεν πειράζει.
Οι επιθέσεις αυτές οι οποίες έγιναν τη Δευτέρα και την Τρίτη ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάστηκε να προσθεθούν ενισχυμένα, να ενισχυθεί το τείχος προστασίας και αυτό το κάναμε τη Δευτέρα το βράδυ. Η ουσία πάντως είναι ότι τελικά το σύστημα λειτουργήσε, τα παιδιά δώσαν εξετάσεις.
Η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι διασφαλισμένη, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς υπάρχει ένα πολλαπλά εγγυημένο σύστημα ασφάλειας.
Το θέμα των εξετάσεων του Λυκείου είναι τελείως διαφορετικό από το πανελλαδικό. Ένα σύστημα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θέλω να είναι ήσυχοι, απόλυτα ήσυχοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας και οι γονείς.
Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα επιχειρήσει να εντοπίσει τα ψηφιακά ίχνη και συγκεκριμένα τις διευθύνσεις IP στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.
Δέχθηκε η χώρα μία πάρα πολύ μεγάλη κυβερνοεπίθεση.
Ναι.
Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες στόχευσαν σε έναν οργανισμό. Το ψάχνει το οργανωμένο έγκλημα, το ψάχνει το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ψάχνει ο εισαγγελέας. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η επίθεση υπολογίζεται ότι κοστίζει κοντά στις 200.000 ευρώ. Έχει χρηματοδότη δηλαδή.
Σε μια διαδικτυακή σελίδα στιγμία εισέρχονται πολύ περισσότεροι χρήστες από όσους μπορεί να αντέξει ο σερβερ με αποτέλεσμα να πέφτει. Οι επιθέσεις μπορεί να γίνουν από μια ομάδα ή ακόμα και από ένα μονάχα άτομο. Δίνουν εντολή από τον υπολογιστή τους σε χιλιάδες υπολογιστές που διαθέτουν σε όλο τον κόσμο, υπολογιστές ζόμπι ή ρομπότ όπως είναι γνωστοί, ώστε να μπουν σε συγκεκριμένη σελίδα. Το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν προχωρήσει στην καλύτερη θωράκιση της πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκια θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Τώρα να μείνουμε στο θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν αύριο, πρεμιέρα αύριο από τα ΕΠΑΛ και να πάμε στο Βόλο για μια πολύ περίεργη υπόθεση, μια πολύ περίεργη καταγγελία. Εκεί υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Ρώμη, όπου αυτόματος τηλεφωνητής τον ενημέρωνε ότι αλλάζει εξεταστικό κέντρο. Τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση θα μας δώσει η Φρόσο Παύλου, συνάδελφος από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
Καλησπέρα. Πράγματι, η υποψηφία του Τρίτου ΕΠΑΛ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα χθες το απόγευμα, όπου την ενημέρωνε να πάει στο email της, να βρει το link το οποίο θα της αποστέλλονταν και πατώντας το link θα ενημερωνόταν για την αλλαγή του εξεταστικού της κέντρου. Ευτυχώς λειτουργήσε ανάμεσα και η μητέρα του κοριτσιού, ειδοποίησε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκείνη με την σειρά της ενημέρωσε όλους τους διευθυντές των σχολείων, έτσι ώστε να ενημερώσουν σήμερα το πρωί όλους τους μαθητές ότι μοναδικός τρόπος για να ενημερωθούν είναι το ίδιο το σχολείο και οι διευθύνσεις τους και κανένα άλλο μέσο. Με ήδη ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Σαβαλίδης, έκανε την αναφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας και στον αρμόδιο ηλεκτρονικού εγκλήματος, Ενώ σύμφωνα με, με το ρεπορτάζ, δεν φαίνεται στη Μαγνησία άλλο παιδί να δέχτηκε παρόμοιο τηλέφωνο.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύουν οι καταναλωτές στα συμβόλαια που συνάπτουν με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κράχτες και την έκπτωση συνέπειας. Η οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε εμείς οι καταναλωτές στα συμβόλαια αυτά?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, να πούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι η αναφορά που κάνει η ΡΑΕ ένα τρίμηνο για την πορεία και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ό,τι αφορά το κομμάτι της στη λιανική. Και η ΡΑΕ δίνει μια σειρά από συμβουλές στους καταναλωτές που, όπως είπες, αφορούν καταρχήν τα προγράμματα κράχτες και κατά δεύτερο λόγο την έκπτωση συνέπειας. Ονομάζει προγράμματα κράχτες αυτά τα οποία έχουν χαμηλά τιμολόγια προκειμένου να προσελκύσουν νέους καταναλωτές. Αποτελούν μια εμπορική δραστηριότητα από την πλευρά της εταιρείας, των εταιριών, που δίνεται όμως μόνο στους νέους καταναλωτές. Η ΡΑΕ επισημαίνει προς το σύνολο των καταναλωτών ότι και οι υφιστάμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να ενταχθούν στο φθηνότερο τιμολόγιο χωρίς να υπάρχει χρέωση. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν τιμολόγιο χωρίς να υπάρχει χρέωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκπτωση συνέπειας, αυτό που διαπιστώνει η ΡΑΕ είναι καταρχήν ότι αρκετοί προμηθευτές διαφημίζουν προγράμματα με έκπτωση η οποία δεν αφορά το σύνολο του χρόνου του συμβολαίου, αλλά μόνο τους πρώτους μήνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως επισημαίνει, αφορά τους δύο ή τρεις πρώτους μήνες. Ακόμη σε ό,τι αφορά την έκπτωση συνέπειας, σε αρκετά τιμολόγια διαπιστώνει ότι προσδιορίζεται εκ των προτέρων, δηλαδή ως ένα μέρος, μια έκπτωση στην τελική τιμή της κιλοβατόρας. Ωστόσο, οι καταναλωτές μπορεί να επιλέξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια, αν δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή του προγράμματός τους και καθυστερήσουν, τότε χάνουν την έκπτωση και περνάνε στο ακριβότερο τιμολόγιο. Με λίγα λόγια, η ΡΑΕ λέει στους καταναλωτές ότι πρέπει να διαβάζουν τους όρους των συμβολαίων, τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, και να προσέχουν όταν είναι πολύ φθηνό το πρόγραμμα, να βλέπουν τι όρους περιλαμβάνει, και όταν έχει μεγάλες εκτός συνέπειες, επίσης να βλέπουν για πόσο χρονικό διάστημα και ποιοι ακριβώς είναι οι όροι για την εφαρμογή τους.
Ακριβώς, γιατί εκεί στα ψηλά γράμματα, όπως είπε η Πινελόπη, κρύβονται οι λεπτομέρειες και να μην στεκόμαστε κυρίως σε μια ελκυστική εμπορική παρουσίαση. Μπορεί να μας φαίνεται κάτι ωραίο και ότι μας συμφέρει, αλλά ουσιαστικά να είναι κάτι παραπλανητικό εντελώς αυτό.
Ακριβώς. Πρέπει να μαθαίνουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος πριν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε πάροχο.
Πινελόπη Μητρού.
Και τον ίδιο πάροχο να αλλάξουμε πρόγραμμα.
Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο πέραμα, κυρίες και κύριοι, με μια νέα 24ωρα απεργία. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος μετά το εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Τα συνδικάτα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Πειραιά, ενώ το απόγευμα στις 7 θα συγκεντρωθούν και πάλι στην πλατεία Κοραή. Ο συνάδελφος Αλέξανδρος Μέμος βρίσκεται στο πέραμα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα στις 10 το πρωί συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε ένα και βασικές επιχειρήσεις στην Αττική, με αφορμή το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Εκπρόσωποι των εργαζομένων πριν ξεκινήσει η πορεία έθεσαν τα αιτήματά τους, ενώ αναφέρθηκαν και στις επιτυχημένες κινητοποίησεις που έκαναν εχθές έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν δεσμεύσεις τόσο του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και του Υπουργείου Εργασίας για τεχνικούς ασφαλείας σε κάθε πλοίο στο οποίο συμβαίνουν εργασίες, αλλά και για ειδικές επιτροπές ελέγχου, οι οποίες θα λειτουργούν καθημερινά και σε δύο βάρδιες. Αργότερα ξεκίνησαν την πορεία πλήθος εργαζομένων, η οποία κατέληξε στην πλατεία Κοραή. Όπως είπες και εσείς, έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για τις 7 η ώρα, όπου θα συμβεί πανπυραϊκό τηλαλητήριο. Οι κινητοποίησεις συνεχίζονται.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία, όπου οι εκλογές ανήκουν πλέον στο παρελθόν και είμαστε όλοι εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και της ορκομοσίας των μελών του. Στο εσωτερικό της Τουρκίας, πάντως, αίσθηση προκαλεί μια λίστα με τα ονόματα του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, που τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τη μεταδίδει και το τουρκικό δίκτυο Fox. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας πάντως της Τουρκικής Προεδρίας απέρριψε, διεύσευσε την γνησιότητα της λίστας που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς στιγμή δόθηκε στη δημοσιότητα και από το δίκτυο Fox. Ήταν η γνωστή λίστα με ονόματα προσώπων που θα συγκροτούν το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, να διευκρινίσουμε. Τη λίστα αναφέρεται, ή αναφερόταν μάλλον, το όνομα του Μεχμέτ Σιμσέκ, του πρώην τσάρ της τουρκικής οικονομίας, ως ενός εκ των τριών αντιπροέδρων, και επίσης υπήρχε στη λίστα ως αντιπρόεδρος και ο γνωστός σε όλους μας Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στην ίδια λίστα, ως Υπουργός Εξωτερικών εμφανιζόταν ο αρχηγός της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ενώ ο Χουλουσία Κάρ φαίνεται ότι παρέμενε στη θέση του ως Υπουργός Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχουν πολλές πληροφορίες πλέον για το ποιοι θα αναλάβουν ποια υπουργεία, ο Μεχμέτ Σιμσέκ φαίνεται ότι δέχτηκε, σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, ότι αναλαμβάνει τα ηνία της τουρκικής οικονομίας, η οποία, να σημειώσουμε, βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Και το Υπουργείο Άμυνας, ωστόσο, ακούγεται το όνομα του Χακάν Φιντάν, τη λίστα εμφανιζόταν ως Υπουργός Εσωτερικών, ο αρχηγός, να πούμε, των μυστικών υπηρεσιών, ενώ για το Υπουργείο Εξωτερικών ακούστηκε το όνομα του Ιμπραχήμ Καλίν, στενός συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν, και το προηγούμενο διάστημα φρόντισε να έχει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όσον αφορά το άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Άμυνας, χθες ακούστηκε ένα ακόμα όνομα, αυτό του Σεϊφουλά Χατζημουστίογλου, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και έμπιστος άνθρωπος του Προέδρου Ερντογάν, σε περίπτωση φυσικά που δεν μείνει ο Χουλουσία Κάρ στη θέση του.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγω από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο βόρειο Κόσοβο τώρα, όπου πραγματικά παραμένει τεταμένη η κατάσταση εκεί. Στρατεύματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ τοποθέτησαν σήμερα μεταλλικούς φράχτες και σηματοπλέγματα στην πόλη Σβετσάν, έπειτα από τις βίαιες συγκρούσεις με Σέρβους που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 στρατιωτών. Συνδεθούμε με τον Βελιγράδι και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Νίκο Πέλπα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν, να λέει ότι η ένταση που υποδάβλησε ανέτεια ο Κοσοβάρος Πρωθυπουργός θα πρέπει να αποκλιμακωθεί. Γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση?
Υπάρχει έντονη διπλωματική δραστηριότητα, Γρηγόρη. Από τη μία έχουμε τους Αμερικανούς που πιέζουν την κυβέρνηση του Κοσόβου και κυρίως αλλά και την αντιπολίτευση. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση για το γεγονός ότι επήλθε κρίση στις σχέσεις της Πρίστινας με την Ουάσιγκτον. Από την άλλη, έχουμε επαφές σήμερα. Ο Άλμπιν Κούρτι θα συναντηθεί στην Πρατισλάβα με τον Ζωζέ Μπορέλ και τον Λάιτσακ, τον Μίτροσλαβ Λάιτσακ, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Αύριο ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς και ενδεχομένως και ο Άλμπιν Κούρτι θα συναντηθούν στην Μολδαβία με τον, αυτό βέβαια είναι ακόμη ανεπίσημο, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν. Γίνονται προσπάθειες, φοβάται η διεθνής κοινότητα αναζωπήρωση της έντασης και της κρίσης εκεί στο Κόσοβο.
Ναι.
Νομίζω ότι θα επηρεάσει την κατάσταση καταλυτικά και αυτές οι άτυπες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην κυβέρνηση στο Κόσοβο. Να πούμε ότι ακυρώθηκε η συμμετοχή του Κοσόβου στη διακλαδική στρατιωτική άσκηση Defender Europe 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πάβουν να βοηθούν το Κόσοβο στην προώθηση του αιτήματός τους για αναγνώριση της ανεξαρτησίας, όπως επίσης και πάβουν να υποστηρίζουν την ένταξή τους στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Επίσης, ακύρωσαν όλες τις επίσημες επισκέψεις επισήμων από το Κόσοβο στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες.
Είχαμε και αντίδραση, είχαμε παρέμβαση και από το Κρεμλίνο, Νίκο, που ζητάει ουσιαστικά να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανθρώπων, των Σέρβων του Κοσόβου.
Έτσι ακριβώς. Το Κρεμλίνο, βέβαια, ο Σεργέ Λαυρόφ έκανε μια πρόβλεψη ότι η εκτίμηση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ότι θα συμβεί μια μεγάλη έκρηξη εκεί, είπε, όπου το 1999 το ΝΑΤΟ βομβάρδισε
τη Ιουγκοσλαβία και εννοούσε σίγουρα το Κόσοβο. Είχαμε και δήλωση της Ζαγάρου που στηρίζει τις θέσεις των Σέρβων και ζητάει την προστασία του σερβικού πληθυσμού. Για πρώτη φορά είχαμε και παρέμβαση της Κίνας. Έγιναν δηλώσεις από αξιωματούχους της Κίνας σχετικά με αυτό και η Κίνα υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας και ζητάει να εφαρμοστεί η απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ του 1999 που κατοχυρώνει στην ουσία ότι το Κόσοβο αποτελεί τμήμα της Σερβίας.
Μπερδεύεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι σε κάθε περίπτωση.
Μπερδεύεται πάρα πολύ και αυτό που θέλει η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να... γι' αυτό και θυμώνουν με τον Άλβιν Κούρτη, να βρεθεί κάποια λύση, κάποια συνεννόηση μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για την εξομάλυνση των σχέσεων, για να μην αφαιθεί ελεύθερο πεδίο δράσης ούτε στη Μόσχα αλλά ούτε και στο Πεκίνο.
Ακριβώς, και όλοι το ευχόμαστε να λήξει κάπου εδώ το επεισόδιο αυτό. Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Εμείς φεύγουμε από την Σερβία, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με ντρόν στο έδαφος της Ρωσίας, σε δηληστήριο στο Κραστοντάρ, αλλά και σε κατοικημένες περιοχές του Μπέλγκοροντ, σημειώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μία ημέρα μετά τις αντίστοιχες επιθέσεις στην καρδιά της Μόσχας, Έλενα Λεβίζου.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι, νέες επιθέσεις λοιπόν. Μία έγινε στο δηληστήριο, όπως είπε, στο Κραστοντάρ, όπου υπήρξε και πυρκαγιά σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, αλλά κατασβέστηκε. Υπάρχουν πληροφορίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και για δεύτερη επίθεση δηληστήριο, ενώ στην περιοχή του Μπέλγκοροντ υπήρξαν επιθέσεις από τουλάχιστον 10 ντρόν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και πλήγησαν κτίρια, πολυκατοικίες, αλλά και ένα σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, και αυτό σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τώρα υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, εκτός βεβαίως από τις αντιδράσεις που είχαμε χθες από το Κρεμλίνο και τον πρόεδρο Πούτιν, που χαρακτήρισε τρομοκρατικές αυτές τις επιθέσεις, ανάλογες βεβαίως με αυτές που γίνονται από τη Ρωσία εδώ και ένα χρόνο στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Ουάσιγκτον δεν στηρίζει επιθέσεις μέσα στο ρωσικό έδαφος, ενώ από την πλευρά του ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, διαλέγοντας πολύ προσεκτικά τις λέξεις που χρησιμοποίησε, δήλωσε ωστόσο ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πλήττει και εκτός του εδάφους της, προκειμένου να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χτυπά στο δικό της έδαφος. Και όλα αυτά ενώ επίκειται η αντεπίθεση της Ουκρανίας από τη μία πλευρά, η αντεπίθεση του Κιέβου, και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι, χτυπώντας καθημερινά πλέον σχεδόν στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εξαντλήσουν επί της ουσίας την Ουκρανική αεράμινα.
Να φύγουμε από την Ουκρανία τώρα, Έλενα, να φύγουμε από την Ευρώπη, να αλλάξουμε ήπειρο, πάμε στην Ασία, γιατί εκεί έχουμε μια σπάνια ανακοίνωση από τη Βόρεια Κορέα, η οποία επιβεβαιώνει την αποτυχία της εκτόξευσης του πρώτου της κατασκοπευτικού δορυφόρου. Μια εκτόξευση πάντως, η οποία προκάλεσε συναγερμό στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία, αλλά και σφοδρές αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον.
Ναι, η ανακοίνωση αυτή ήρθε ως συνήθως από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, που ανέφερε ότι ο δορυφόρος αυτός ουσιαστικά κατέπεσε κατά τη δεύτερη φάση της εκτόξευσης του, ενώ βρισκόταν στον αέρα, από κάποια βλάβη στον πύραυλο, στο βαλιστικό πύραυλο. Υπήρξε συναγερμός στην Σεούλ συγκεκριμένα, όπου ήχησαν σιρήνες μέσα στη νύχτα, ενώ στάλθηκαν και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, προειδοποιώντας τους να είναι έτοιμοι για εκένωση. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε μια ειδοποίηση ότι πρόκειται για λάθος συναγερμό, και μάλιστα οι αρχές της Νότιας Κορέας απολογήθηκαν για αυτή τη μεγάλη αναστάτωση που βεβαίως προκλήθηκε.
Βέβαια, λαχτάρισαν οι άνθρωποι πραγματικά τώρα στο πρωί-πρωί στον ύπνο τους.
Ναι. Από την άλλη πλευρά, τόσο η Νότια Κορέα όσο και η Ιαπωνία είχαν πληροφορίες ότι επίκειται να γίνει μια εκτόξευση. Βεβαίως δεν ήξεραν ότι πρόκειται για εκτόξευση αυτού του κατασκοπευτικού δορυφόρου που προσπαθεί να στείλει στο διάστημα η Βόρεια Κορέα για να παρακολουθεί, όπως είπε, τις κινήσεις, τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή. Να πούμε πάντως ότι η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε, μάλλον καταδίκασε απερίφραστα αυτή την εκτόξευση, λέγοντας ότι αποτελεί κατάφορη παραβίαση όλων των διεθνών συνθήκων και συμφωνιών, διότι χρησιμοποιείται βαλιστικός πύραυλος.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα με τις καταθέσεις των δύο Αιγύπτιων ψαράδων, οι οποίοι δέθηκαν επίθεση στο σπίτι τους στο Πέραμα από μέλη της Χρυσής Αυγής το 2012. Συνεχίστηκε σήμερα η ακροματική διαδικασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφος, παρακολουθεί τη δίκη και θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκλήρωσαν σήμερα τις καταθέσεις τους δύο εκ των Αιγύπτιων αλλιεργατών, απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Πολλές οι ερωτήσεις προς τους μάρτυρες για το πότε αναγνώρισαν τους δράστες, σε ποιο σημείο, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ή στην κύρια Ανάκριση. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις επ' αυτού προς τους μάρτυρες. Οι δύο Αιγύπτιοι ψαράδες επανέλαβαν και στις σημερινές τους απαντήσεις ότι τον Ιούνιο του 2012 στο Πέραμα τους επιτέθηκαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Έσπασαν κάγκελα του σπιτιού, πέταξαν πέτρες, έσπασαν τζάμια, τους απειλούσαν και τους έβριζαν. Αν δεν ευτυχώς άρχισαν να φωνάζουν οι γείτονες και έφυγαν, σημείωσαν σε κάποιο σημείο της κατάθεσής τους οι δύο Αιγύπτιοι ψαράδες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ολοκλήρωσαν σήμερα την κατάθεσή τους. Η δίκη ολοκληρώθηκε για σήμερα, με την επόμενη συνεδρίαση να έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Ιουνίου, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι 5 πρώην συνοριοφύλακες στο Διδημότυχο, οι οποίοι κατηγορούνται για συνεργασία με Τούρκους δουλέμπορους. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ειρήνη Τσακίρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
Καλό σας μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, σε διαθεσιμότητα τέθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι 5 συνοριοφύλακες που συνελήφθησαν στον Εύρο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για υπόθεση διευκόλυνσης εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα και συγκεκριμένα σε βάρος των 5 ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διευκόλυνσης εισόδου πολιτών τρίτων χωρών χωρίς έλεγχο για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, μεταφορά από το εξωτερικό πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατηγορία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης απαγγέλθηκε σε έναν από τους αρχιφύλακες που φέρεται ως και ο αρχηγός της ομάδας και έδινε κατευθύνσεις στους άλλους. Ύστερα λοιπόν και από επικοινωνία με 4 αλλοδαπούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι οποίοι διαμένουν στην Τουρκία και ενημέρωναν για την άφηξη των παράνομων μεταναστών στα σύνορα.
Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Διδημότυχο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο άλλο άκρο της χώρας, στην Κρήτη, για μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία οικογενειακού δράματος που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη σε όλη τη χώρα. 3 παιδάκια, 5 έως 9 ετών, παραμένουν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με το Λίση Αγγελέα, αφού η μητέρα τους τα εγκατέλειψε ολομόναχα κινηστικά στο σπίτι και έφυγε για 2 ημέρες. Ο Δημήτρης Καριωτάκης θα μας πει περισσότερα για αυτή την πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πραγματικά συγκινεί το οικογενειακό δράμα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές ημέρες με τα 3 μικρά αδερφάκια, 2 αγόρια 9 και 7 ετών αντίστοιχα και ένα 5χρονο κοριτσάκι. Μάλιστα, το μεσαίο παιδάκι της οικογένειας είναι παραφυγικό, τα οποία η μητέρα του στάθησε μόνα και έρημα στο σπίτι για 2 ημέρες και έφυγε μαζί με το φίλο της στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά από καταγγελία των κοινωνικών υπηρεσιών, η αστυνομία συνέλαβε την 33χρονη μητέρα, η οποία είχε καταδικάστηκε σε 2 έτη φυλάκιση με αναστολή. Ωστόσο, το μέγα ζητούμενο βεβαίως είναι τώρα τι θα γίνει με την τύχη των 3 παιδιών, τα οποία, όπως είπατε κι εσείς, φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα χέρια της εισαγγελίας ανήλικων Ηρακλείου βρίσκεται η τύχη των μικρών παιδιών, καθώς ούτε ο πατέρας, ο οποίος
ζούσε σε διάσταση με την σύζυγό του, μπορεί να αναλάβει την συντήρησή τους, καθώς ο ίδιος είναι αλλοδαπός, εργάζεται στην Αθήνα και δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον να τον στηρίξει. Οπότε λοιπόν το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να αναζητήσουν λύση, διότι βεβαίως το Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι μια εντελώς προσωρινή λύση για τα 3 μικρά παιδιά.
Ακριβώς, και μακάρι να βρεθεί γρήγορα η λύση για τα παιδάκια αυτά. Δημήτρη Καριωτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής στη λήψη των πολιτικών κόσμων και όχι μόνο, καθώς πέθανε η πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης. Νότη.
Γρηγόρη, καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος άφησε τον μάτι του κόσμου σήμερα σε ηλικία 84 ετών. Είναι μια είδηση η οποία έχει, όπως είπε σωστά, ρίξει σε θλίψη κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλο τον πολιτικό κόσμο. Αναμένονται σχετικές δηλώσεις, να δούμε και αν θα αλλάξει το πρόγραμμά του και πώς ο Νίκος θα αλλάξει. Να πούμε εδώ ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν και του ΠΑΚ, ΠΑΜ, αν και προερχόταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχοντας αποχωρήσει στην περίφημη διάσπαση του 1968. Εκλεγόταν βουλευτής συνέχεια από το 1977, αν δεν κάνω λάθος, και έχει διατελέσει κατ' επανάληψη υπουργός αλλά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου το 2009. Για τον Θόδωρο Πάγκαλο, κομβικά σημεία της πορείας του ήταν η οργάνωση ως υπουργού αναπληρωτή εξωτερικών δύο συνόδων κορυφής κατά τις οποίες προείδρευε η Ελλάδα, ένα επί Ανδρέα Παπανδρέου, μία στην Ρόδο και μία στην Κέρκυρα, που θεωρήθηκαν απόλυτα επιτυχημένες, αλλά επίσης ένα σημείο καμπή στην σταδιοδρομία του ήταν ότι όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τον ανακοίνωσε ως υποψήφιο δήμαρχο του Αθηναίου του ΠΑΣΟΚ το 1994, είχε πει το άστοχο κύριος Τίποτα για τον ανυποψηφιό του Δημήτρη Αβραμόπουλο, με αποτέλεσμα να χάσει τις εκλογές και να μην έχει την εξέλιξη που πολλοί περίμεναν. Το 1996 ήταν ένας από τους τέσσερις που οργάνωσαν την διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου και την υποστήριξη του Κώστα Σμίτη για αυτήν την πορεία, μαζί τότε και με την Βάσκο Βανδρέο και με τον Παρασκευά Αυγερινό, ενώ στην πορεία επανήλθε σε υψηλά αξιώματα με κορυφαίο, όπως είπαμε, του αντιπροεδρία της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου το 2009-2011.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πολιτισμός. Το σπίτι της μητέρας του Άλλη Πασά στην Κόνιτσα υποδέχεται από τις 9 και τις 11 Ιουνίου ένα τριήμερο παραδοσιακό μουσικό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ παραγωγής της στέγης Ιδρύματος Ωνάση έχει τον τίτλο «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά». Λεπτομέρειες από την Έλενα Νεφωτίστου. Έλενα.
Γρηγόρη, μία μικρή παρένθεση. Μας έφερες και εγώ τώρα από τον Νότι την απώλεια του Θόδωρου Πάγκαλου. Να υπογραμμίσουμε τουλάχιστον για εμάς ως διαπιστευμένους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 2000, ακριβώς το μιλένιο, ο Υπουργός Πολιτισμού ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος. Αυτά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βραβευμένος με Γκράμι, ο παραγωγός Κρίστοφερ Κίνγκ, που τα τελευταία χρόνια έχει συστήσει στο διεθνές κοινό τα μυρολόγια της Ηπείρου, τα τραγούδια και τους χορούς της Ελλάδας και τις βαθιές ριζωμένες κουλτούρες που εξακολουθούν ευδοκιμούς στα Νότια Βαλκάνια, έχει σχεδιάσει ένα φεστιβάλ μουσικής γεμάτο από παραδοσιακούς ήχους που συγκλίνουν με ήχους τραπ και hip-hop και ντύνονται από σπάνιες κινηματογραφικές εικόνες που αναδεικνύουν την περιοχή. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά, μια παραγωγή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ακόμα μια προσπάθεια της εξωστρέφειας και μάλιστα σε ένα επιβλητικό χώρο όπως αυτός είναι το σπίτι της Χάμκος, της μητέρας δηλαδή, του Αλή Πασά. Το ιστορικό και διατηρητέο αυτό μνημείο που κάποτε το περιέβαλε ένας υψηλός περίβολος με πολεμίστρες και μυστικές εισόδους, το συγκρότημα κτηρίων του αρχοντικού της Χάμκος μεταφέρει απευθείας τον επισκέπτη στο 18ο και 19ο αιώνα σημείο συνάντησης ανθρώπων και παραδόσεων των Βαλκανίων, αλλά και γόνιμο έδαφος για να τεθούν τα στέρεα θεμέλια του εδώ και τώρα. Με βασικό είναι ορχιστρωτή τον Κρίστοφερ Κίνγκ, που είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό από το βιβλίο του Το Υπηρώτικο Μυρολόι. Ένα τριήμερο φεστιβάλ θα ξεδιπλωθεί σε μια προσπάθεια το κοινό να κατανοήσει τους μουσικούς πολιτισμούς κατά μήκος των βόρειων και ελληνικών συνόρων. Μουσικό τριήμερο αφιερωμένο στις μουσικές κουλτούρες των Νοτίων Βαλκανίων και από δίσκους γραμμόφωνο 78 στροφών με δημοτικά τραγούδια από τη συλλογή του Κρίστοφερ Κίνγκ έως τους μουσικούς και χορευτές από τις δύο πλευρές των βόρειων ελληνικών συνόρων, αλλά και τις σπάνιες προβολές ταινιών του Τζον Κοέν και των αδερφών Μανάκια. Και φυσικά, γιατί είναι μαύρα τα βουνά, έτσι είναι ο τίτλος, είναι ένα τριημέρο που γιορτάζει τον μουσικό πολιτισμό αυτής της συγκεκριμένης περιοχής. Γρηγόρη.
Ελένα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη αρχικά στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα προβλέπεται συννεφιά με πιθανές ασθενείς λασποβροχές και σχετικά γρήγορη βελτίωση στην υπόλοιπη χώρα μετά τα πρωινά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνισης, συννεφιάς κατά τόπους και κυρίως τα δυτικά, υπηρετικά και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Από το βράδυ πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να διατηρηθούν στο Ιόνιο και στην νότια νησιωτική Ελλάδα. Η άνεμοι αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5, μποφόρ, οι οποίοι στα δυτικά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς με περίπου την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 11 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 20 με 22 βαθμούς στα ορεινά, θα ανέλθει στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα προβλέπεται αρχικά στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένα κατά τη διάρκεια της ημέρας με μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα στα δυτικά ορεινά τμήματα του νομού, ενώ λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με πρόσκαιρες συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά, όπου και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Λίγα σύννεφα τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμοι βορειοδυτική 3 με 4 από 4 αρχικά και θαλάσσια αύρα στη συνέχεια, και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».